Уважаеми слушатели, в края на миналата седмица парламентът даде съгласие за участие на България в преговорите за сключване на Европейския финансов пакт. Темата – референдум за фискалния договор. На пряката ни телефонна линия в момента е Ивайло Калфин, евродепутат и заместник-председател на Комисията по бюджети на Европейският парламент. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Вие смятате, че фискалният пакт ще има трайни последствия върху националната политика. Защо?
Изключително много, защото на практика той слага една много тясна рамка на бюджета. И всичко това, което е свързано с бюджета, това е цялата социална политика, всички възможности на държавата за стимулиране на икономиката и въобще за провеждане на каквато и да била политика, от тук нататък ще бъдат ограничени. Ако това нещо се прави, то трябва хората да знаят много добре, че се е случило, защото в противен случай ще се приеме тихомълком и от тук нататък ще става виновен някой друг. Всички ще казват, ами виновен е този договор, Европейския съюз е виновен. Няма такова нещо. Това е национално решение и това решение трябва да се вземе след много така внимателен анализ. Още повече части мисля, че в този вариант, в момента, в който е подготвен, България няма интерес да се присъединява към него.
Да, вие казвате, слага тясна рамка на бюджета, но в по-широк смисъл, какви са задълженията и ангажиментите по договора, които ви притесняват? Условие от наша страна е да няма финансови задължения, например.
Не, това, което искаме да нямаме финансови задължения, никой не го иска от нас, нито пък някой. Това още не е тема на този договор, така че няма това, което го искаме, никой не ни заплашва с него. Тук става въпрос за, до голяма степен за едно самоограничение на страните членки, на практика да поддържат балансирани бюджети. Нещо, което така или иначе се поддържа в България, с изключение на последните 3 години. Няма нужда да го пише в този договор. Това, което е необходимо на страната ни, е ние да участваме по-пълноценно в европейските политики. Няма как това нещо да се случи с този договор. Няма как да имаме политика, която да наваксва по отношение на другите европейски страни, ако ние се съгласим с тези условия. Думичка не се казва за свобода на страните и изискване да стимулират растежа на икономиката, създаване на работни места. България има нужда точно от това. Така че един договор, който влизането му в сила не зависи от нас също, защото той е направен за страни от еврозоната, които имат фискални проблеми. Влизането му в сила не зависи от нас. Ние няма да участваме тогава, когато се взимат решения. Единственото, което ще се случи, е ние да се самоангажираме, да ни наказват, ако не го спазваме.
Да.
Това ми се струва доста неразумно. В Полша правителството обяви, че няма да го подпише, ако остане тази формулировка и не се допуснат страните извън еврозоната, поне като наблюдатели да присъстват на заседанията на държавните глави от еврозоната. Чехия обяви, че иска референдум, че ще бъде обявен най-вероятно за ратификацията му. Мисля, че това е правилната позиция и България трябва да се ориентира нататък.
Да, за нашите слушатели в проекта на фискалния договор е заложено разделение на Европа в смисъл държавите, които не са в еврозоната, ще бъдат допускани до дебатите само по определени теми, по преценка на останалите и не повече от веднъж годишно. Защо? Е моето питане.
Най-малко веднъж годишно. А ние всъщност не знаем това, което обсъждаме с вас. Това беше най-парадоксалното. Парламентът онзи ден даде мандат за преговори по договор, който не го знаем какъв е. Аз лично съм виждал петия му вариант от 19 януари. Съм сигурен, че има и следващи. Но там беше написано, че страните извън еврозоната ще бъдат допускани един път в годината на така на общи дискусии.
Да.
Това е хипер несериозно. В по-предишните варианти пък беше, че даже и това няма да се случи, а ще ли да бъдат информирани, което става след медиите. Първо се информират медиите и после такива като нас, какво са решили. Не е нормално ние да се ангажираме с нещо при положение, че не може да участваме в взимането на решение след това.
Да. Вие сте подписали писмо до президента на Европейския съвет Херман Ван Ранпой, заедно с лидерите на делегациите на ЕНП Андрей Ковачев и Алианса на либералите и демократите за Европа Антония Първанова. Също така и още 7 държави. Какво очаквате от това писмо? Ще има ли ефект то?
Аз се надявам да видя, че принципен и не партиен въпрос, който се поставя. Там това, което искаме е минимално да бъдат допуснати страните, които са извън еврозоната, да присъстват като наблюдатели тогава, когато се събират форматите да взимат решения. Иначе отново ви казвам, ние се ангажираме с нещо, ще ни наказват, ако не го изпълняваме, а даже не ни пускат да присъстваме тогава, когато се взимат решенията.
Да, от тук е следващият ми въпрос. Ще има ли негативни последствия, ако не се присъединим към фискалния договор?
Не. Този договор не е задължителен, той не е европейско право и тук някои правят спекулации с това нещо. Това не е част от европейското право, защото не всички европейски страни са съгласни с него и няма да го подпишат. Това е един междуправителствен договор. Отделни страни, които решават да се самоангажират с нещо. Така че, доколкото не е европейско законодателство, присъединяването към него е изцяло решение на съответната страна членка. Няма абсолютно. Даже обратното, има санкции тогава, когато се присъединим. Ако не се присъединим, няма санкции.
В такъв случай, защо правителството ангажира страната ни с този договор?
Ами защото според мен правителството така ще му е по-лесно след това. Всяко нещо, което то прави, ще бъде обяснявано с договора. В него на практика се смъчква социалния диалог и въпроси като увеличаване на възрастта за пенсиониране, намаляване на бюджетни разходи, намаляване на администрация, всичко това, което се обсъжда в момента в пристайния диалог, включително данъци и така нататък, може да се прави без това. Или и да се прави с партньорите, то ще е формално. Правителството ще каже, ние не сме виновни, виновен е Европейския пакт. Само, че ние не сме длъжни да го приемем, така че според мен трябва да си носи отговорност този, който предлага ние да се присъединим към това нещо.
Да, ние в крайна сметка даваме съгласие за преговори. Не се ли очаква в тези преговори да се изключат негативите, за които говорим с вас?
Еми, нека да видим какво ще договоря днеска в края на съвета страните членки. Това ви казвам, последният вариант, който го видях, беше от 19 януари. Не е нормално такъв договор да се готви на тъмно. Да. Няма никаква прозрачност от това, което разбираме, че и самото правителство не знае за какво става въпрос, защото ако знаеше, то щеше да занесе в парламента последния вариант и да каже, ето, упълномощете ме за това.
Да, в този ред на мисли, по думите на Николай Младенов, присъединяването ни към европейските фискални правила е силно политическо послание към инвеститорите.
Това не е сериозно, защото инвеститорите гледат много скептично на това нещо. Днес, точно когато е съвета за приемането на тези фискални правила, е поредният ден, в който еврото се обесценява и то значително на международните пазари.
Да.
Никой сериозен инвеститор не вярва, че този договор ще внесе повече дисциплина в Европейския съюз. Даже то увеличава политическия риск, защото изисква такива социални жертви от Европа, че общо взето трудно може инвеститора да повярва, че те ще минат без сътресение. Така че пазарите ясно показват какво мислят инвеститорите. В този смисъл, това, което каза господин Младенов, просто не е вярно.
Да, един друг аргумент, той е на ДСБ за подкрепата на фискалния пакт. Така правителството дава гаранции, че няма да има финансови задължения и ангажименти, както и хармонизация на данъчната политика.
Това също не е вярно. Каква е гаранцията? В този договор не искат никакви ангажименти. Ангажиментите, за които говори ДСБ, се появиха в пакта Европлюс, който вече е забравен, и в него много ясно се казваше, че ангажименти имат страните, които са в еврозоната. Даже и в Европлюс нямаше ангажименти допълнителни за България. Страните от еврозоната създават европейския механизъм за стабилност. Той вече е образуван, знае се колко ще струва. Те ще си внесат своите вноски и така никой не иска от нас вноски. Това, което се поиска от страните извън еврозоната, и това беше тяхна преценка, е да участват да си увеличат квотите в Международния валутен фонд, за да може той по-активно да действа в Европа. България отказа и според мен сбърка.
Да. Последният ми въпрос към вас. Защо смятате, че това е тема за референдум? Дали обикновеният българин ще се запознае добре с проблемите на фискалния договор? Дали ще ги разбере?
Не е чак толкова трудно да се обясня. Така да не подценяваме това, което българите мислят. Отново ще ви кажа, че в Чехия също ще правят референдум. Това не е някаква измислица тук българска. В него ще има толкова много промени и ограничения в политиката, че значението му е много по-голямо, даже отколкото едни парламентарни избори. Просто ефектът му ще е много по-дългосрочен. И то в така много значими форми. Така че българските граждани според мен трябва да имат възможност да разберат за какво става въпрос и след това да кажат мнението си. Това може да стане заедно с изборите за парламент.
Да, т.е. вие виждате реална възможност за референдум у нас.
Ами, мисля, че това е тема, която е типична тема, която трябва да се постави на референдум. Тя нито е толкова сложна, нито е толкова техническа. Ето и господин Николай Младенов, който цитирахте, каза, че това е политически знак. Това е политическа тема.
Да. Много ви благодаря, господин Калфин, за това включване. Надявам се да сме разяснили на нашите слушатели проблемите на фискалния договор. Желая ви хубав ден.
Благодаря на вас също.
Уважаеми слушатели, разговарях с господин Ивайло Калфин, евродепутат и заместник-председател на Комисията по бюджети на Европейският парламент, а темата беше референдум за фискалния договор.